Vi är inne i en ett lite stort ämne för tiden, och det är det att på frukterna skall dere kännas, på frukterna skall Guds barn kännas. Vi kommer till att vara där en stund, har varit där och kommer till att fortsätta att vara där, för det är så viktig område, viktig undervisning. På frukterna skall dere kännas. Vi har hållit oss i Matteus 7. Och Matteus 7, det är ett kapitel som talar om två typer av frukt. För det första så talar detta kapitel om dålig frukt. Alltså de som gör orätt, de bär dålig frukt. Orätten är dålig frukt. Och för det andra så talar detta kapitel om god frukt. Det som kallas för rättfärdsfrukt. Vi vet att orätt och rättfärdighet, det är två olika ting. Och detta kapitel här, det lär oss också hur vägen går för den som vill bära frukt som är omvändelsen värdig. Alltså frukt som är omvändelsen värdig, det var ett uttryck som döparen Johannes brukte och som jag syns är ett väldigt fint uttryck. Där han säger och utfordrar folk på att bär frukt som är omvändelsen värdig, som är Jesu Kristi kors värdig. Guds sannheter, de är enkla, väldigt enkla egentligen. Gud, han är en omsorgsfull och god Gud som inte lar oss famle i blinde där som vi bara vill böja öret till det som han faktiskt säger. Gud längtar ju bara att få leda oss på sina sanna vägar. Och som sagt så är det två typ av frukt, det är god och det är dålig. Och det som avgör vilken typ av frukt jag ska bära i mitt liv, det avhänger bland annat av vilket ståsted som jag väljer för mitt liv. Vi har kun två valmöjligheter. För det första så kan jag välja att ha mitt ståsted i denna världen, som Bibeln lär oss ligger i det onde. Eller jag kan välja att ta emot Guds utdragna hand och låta han få lov att dra mig ut av denna världen och sätta mina fötter på klippen som är Kristus. Han satte oss med ham i himlen i Kristus Jesus, står det i Efeserne 2:6. Detta är de som har latt Gud få lov till att dras ut av denna världen och sätta oss i det himmelska med Kristus. Det är ett litet annat ståste än ståste i denna världen. Och egentligen så snackar vi här om två rikar. Vi snackar om det rike som är i denna världen. Det synliga, det som vi lever uppe här. Och i denna världen så är det orätten som rår. Och de som väljer att ha sitt ståste här, de blir också styrt av den ond som inte är av Gud. Fyrsten över luftens makt, står det i Efeserne 2:2. Detta är lite djupgåsundervisning, men jag är helt säker på att du grejer att följa med. Och för det andra rike, det är ju då Guds rike. Och i Bibeln står det väldigt klart att Guds rike är icke av denna världen. Och det är ju vi väldigt glada för. Och i Guds rike, där är det icke urätten som rår. Nej, Guds rike består i vad då? Jo, det består i rättfärdighet, står det. I rättfärdighet. Så vi har två typer av rike. Som vi faktiskt själv kan välja emellan vem, hvor vi vill tillhöra, hvor vi vill ha vår tillhörighet. Och vidare, om jag ska bära frukt som är omvändelsen värdig, så avhänger det också av hjärtat mitt. Och här är det också två valmöjligheter. Och Bibeln lär oss att enten så har jag ett steinhjärte eller så har jeg et kjødhjerte. Det menneske som velger å ha et ståsted og sin tilhørighet i denne fallende verden, de er bærere av et steinhjerte. Og et steinhjerte vil alltid nære seg av den kilden som er i denne verden, og kilden i menneskets egen fallende natur. Dette vet vi er usunn mat som inspirerer oss til å gjøre kjødets gjerning og egen vilje, som ikke fører til frukt for Guds rike. Kjødets gjerning er en livsstil som er preget av den syndige, fallende natur. Men takk til Gud. Vi har en annen valgmulighet. Og dette ble gjort mulig gjennom Jesu korsdød og den nye pakt i hans blod. Er ikke Gud god? Profeten Esekiel beskriver dette på en utrolig fin måte når han peker fram mot det som skal komme ved Messias. Profeten Esekiel, han levde jo flere hundre år før Kristus kom, og han profeterte om Messias kom, og han profeterte om den nye pakt som ville komme. Derfor så står det i Esekiel 36, 26, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere.» Og så står det, «Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjøtt, og gi dere et kjødhjerte.» Her ser vi Guds ord understreker veldig klart at det er to typer hjerte. Det er et steinhjerte og det er et kjødhjerte vi kan bære, være bærere av, og vi velger det selv. Den gamle pakt hadde også et paktstegn. Et merke som bekreftet at mennesket sto i pakt med Gud og tilhørte Gud. Og dette paktstegnet, det var omskjærelsen. En omskjærelse som ble gjort på kroppen, som ble praktisert i Israel, og som var et merke, et paktstegn på, en bekreftelse på at dette folket tilhørte Gud og sto i pakt med Gud. Og nå i den nye pakt, så er det også en omskjærelse, et paktstegn. Men dette er ikke en omskjærelse som blir gjort på kroppen, men på hjertet, lærer Bibelen oss. Og den som omvender seg til Gud og ber han om å gripe inn med frelse i livet sitt, vil oppleve hva da? Jo, at Gud rekker ut sin hånd og gjør et under som bare Gud kan gjøre. Gud tar da bort steinhjertet, og han gir oss et nytt hjerte, et hjerte som han omskjærer, renser og gjør levende. Og så besegler han det med den hellige ånd, en pant på at vi tilhører Gud. Og dette er et hjerte som han, den levende hellige Gud, kan ha samfunn med, og som han faktisk bor i ved sin ånd. Og som hjerte ønsker vi å være bærer av et steinhjerte eller et kjødhjerte. Og selvfølgelig vil vi ha et kjødhjerte, et omskjært hjerte, der Gud kan få bo med sin ånd. Og dette kalles jo for å bli født på ny. Og det å bli født på ny, det handler om å komme i rett forhold til vår Gud og vår far. Å få et renset og tilgitt hjerte, det er det største under et menneske kan oppleve. Det finnes ikke noe under som er større enn det. Og uten Jesu blod på korset, så er det umulig. Og derfor er det vi elsker Herren, og vi elsker korset, og vi tilber han. Og et omskjært hjerte vil ha den maten som er som ikke er i denne verden. De vil ikke ha den maten som ikke er i denne verden. Eller drikke av den sure kilden fra det gamle, fallende mennesket. Nei, når Gud gjør noe, så gjør han det fullkomment. Han gjør alt overmåte godt. Og han vet å ivareta og oppleve upprätthålla sitt eget verk i ett menneske. Han vet att ivareta och upprätthålla ett jämfött hjärta. Därför, i det han omskär oss och rensar hjärtat vårt, så ger han oss också en helt ny kilde att dricka av och leva av och spise av, för att livet, det nya livet, kan upprätthållas så som Gud vill. Åh, detta är fantastiskt. En kilde som icke är av denna värld, men som är av himmelen. Och Johannes 7:38-39 berättar så fint om detta. Det är Jesus själv som säger detta här, att den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Och så säger han vidare: detta sa han om den ande som de skulle få som trodde på ham. Detta hör den nya pakt till. En öppna kilde i vårt inre. Ett nytt hjärta, en ny ande som är pante på vår arv, ett nytt liv, ett nytt ståste, en ny kilde. Kan det bli bättre? En ny skapning i Kristus Jesus. Och få till detta här, det är ju helt omöjligt. Detta är ett verk av Gud i de människor som omvänder sig och böjer sig fullt ut för Herren. Och ger Gud full rätt till att gripa in i livet vårt och göra det han må, för att det ska bli gott. För han nådar det frälst med tro. Och detta är icke av det själv. Och så många som strävar för att tillfredsställa Gud på egen hand. Så misslycka, så bortkasta. När det finns en nåde som kan frälsa oss på en helt annan måte. För av nåd är det frälst vid tro. Och det är icke av det själv, det är Guds gave. Det är icke av gärningar, för att icke någon ska rosa sig, för vi är hans verk skapt i Kristus Jesus, Efeserne 2. Och ett slikt människa som är satt i himmelen med ett nytt hjärta och en ny ånd är kallt till att bära frukt som ärer Fadern, som är omvändelsen värdig, som är korset värdig. I Jesu namn. Frukt som ger ära till Gud, till han, den helige levande Gud. Så han som i godhet och kärlighet har gripit in i vår hopplösa och förtappade tillstånd. Det är bara Gud som kan frälse. Och det att bli frälst, det handlar också om att bli satt in i en avhängighet av ham. In i ett avhängighetsförhåll till Gud var enaste dag. Och det är bara i denna avhängigheten till en var tid vi kan bli bevart som Gud vill ha oss. Och bära frukt för ham i en livsstil som budarna och Guds ord lärer oss. Och där blir vi också bevart ydmyke. När vi ser att vi är avhängiga av Gud, så blir vi väldigt ydmyke. Den dagen som upproret kommer in och vi väljer att klara oss själv, den dagen så hamnar vi fort tillbaka i gamla liv, på gammalt ståsted och till gamla kilder. Jag tror faktiskt vi har varit lite inom där allesammans av och till. Och känner att det här är inte livlaga. Det är det grejt att omvända sig igen och komma tillbaka till där hvor vi egentligen hör hemma. Och Bibeln lär oss ju att vi skyller inte det gamla människan någon ting eller köd som vi skulle leva efter det. När Gud har gett oss något som är så mycket bättre. Det är faktiskt väldigt gott att vara färdig med en uvärdig livsstil. Satt fri till att vandra i vad då andens nya väsen, som Gud såg sig. Ja, på frukten ska det kännas. Jeg sa i begynnelsen at Matteus 7 lærer oss mye om dette, og lærer oss også hvor veien går for den som vil bære frukt. Fram til nå så har vi tatt utgangspunkt i å snakke mye om den grunnvollen som bare må være på plass dersom det å bære frukt overhodet skal være mulig. Nemlig grunnvollen, et nytt ståsted, et nytt hjerte, en ny ånd, en ny kilde, overgitt til Gud. Dette har med grunnvollen å gjøre i livet vårt, det som vi står på. Men vi har et liv å leve, og det skal leves. Og vi har en vei å gå etter at vi er blitt født på ny. Og så står det, og enhver må se til hvordan han bygger videre. Eller går videre, fritt oversatt. Og vi skal lese fra Matteus 7, vers 20-29. Det blir litt mye lesing, men det går bra det. Det er jo Guds ord. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike. Men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn, men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygger huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste, og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste, og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen. Da var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem med en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det er godt med Guds ord. Det klargjør mange ting. Gud er veldig konkret. Og han gir oss konkrete, håndfaste ting å forholde oss til. Som sagt, Gud er god. Han lar oss ikke famle rundt i blinde. Og Guds eget ord, det er en håndfast og konkret ting som vi kan få lov å forholde oss til. Det ordet som er gått ut av Guds munn, det står fast til evig tid, går aldri ut på dato, er alltid like aktuelt og alltid gyldig. Og Gud snakker alltid sant. I vers 24 så sto det, derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han er lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Dette er et menneske som blir stående uansett omstendigheter. Enten sola skinner eller uværet raser. Dette er et forstandig menneske. Som har forstått at det gode byggematerialet finnes kun hos Gud, og ikke i det menneskelige, hos meg selv, og i mitt eget perspektiv, men hos Gud, nemlig Guds ord. Det er det som trygger og bygger livet mitt, det ordet som kommer fra Guds egen munn. Det er Guds ord som bygger inn moral i livet mitt, slik at jeg handler rett og gjør gode gjerninger. Salig den som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på den dag og natt, står det i salmen. Og så står det, han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Og så står det, det gir sin frukt i rett tid, rett ståsted, rett mat. Og hva det gjør med oss. Så er det Guds ord, Gud som gjør det. Guds ord og Guds ånd i oss. Vi skal også lese fra Matteus 13. og 18-23. Så hør da dere lignelsen om såmannen. Vær den som hører ordet om riket, og ikke forstår det, til han kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien. Den som ble sådd på steingrunn, er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot i seg, og holder bare ut en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, så faller han straks fra. Den som ble sådd iblant torner, er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler det, så det blir uten frukt. Men den som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir hundrefold, og en 60-fold, og en 30-fold. Å bære frukt som er omvendelsen verdig, det avhenger som sagt av hvordan vi velger å forholde oss til Guds ord. Som nye skapninger så velger vi å forholde oss til det Gud har sagt som den eneste sannhet. Himmel og jord skal forgå, men mitt ord består til evig tid. Det er 7 ganger rensa. Det er sannhet. Det er sannhet. Og fordi kjærligheten til Jesus Kristus er blitt opptent i oss, så driver denne kjærligheten oss til og alltid bevare vårt hjerte rett for Gud. Bevar framfor alle ting ditt hjerte, står det. God hjertejord gir ordet fra Gud mulighet til å slå rot, vokse og gjøre det Gud vil i livene våre. Er ikke dette fantastisk da? Det har makt til å skape den vekst og de frukter som ærer Gud. Et godt hjerte med god jord renser Jesu blod, som tar inn ordet, lar det falle i god jord, og ordet får slå rot, vokse opp og virke det Gud vil i våre liv, og skape frukt som ærer han. Ordet fra Guds munn, det er ikke bare teori og læresetninger. Det er så viktig å forstå. Nei, ordet fra Gud er ånd, og det er liv, og det er kraft, og det er ild. Og ved å høre ordet og gjøre ordet, det ordet sier vi skal gjøre, så blir vi renset og omskapt til en grein på vintreet som bærer frukt for Gud. Og der er det godt å være. Rettferdsfrukt. Guds liv, Guds karakter og Kristi sinnelag blir synlig. Guds ord er en kraft som skaper. Jeg sier det er ikke bare en teori. Det blir kjedelig å holde seg til en teori. Det blir religion. Men Guds ord, det er en kraft som skaper. Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Tenk for en autoritet og myndighet. Det er det ordet som går ut av Guds munn. Gud talte, og det skjedde. Og han bød, han befalte, og det sto der. Det handler om den kraft og den makt og den skaperkraft som det er i det ordet som vi som Guds barn får lov til å forholde oss til. Å si ja til Guds ord, det er også å si ja til den hellige ånds kraft. Den kraft som levendegjør ordet inn i våre liv og som forløser frukter. Jeg håper du kan bli satt fri gjennom dette budskapet. Å bære frukt, det handler ikke om å streve på egen hånd for å tilfredsstille Gud. Nei, det handler om å si ja til Guds inngripen. Og ja til en Gud som virker alle ting i oss, også det å ville. Jeg har lyst til å si halleluja. Jeg er jo pinsevenn som får lov å si halleluja. Vi sier ja til et nytt liv skapt av Gud. Og vi sier ja til en livsstil som blir opprettholdt i hans standard, fordi vi lever av ham og i ham og i hans kraft. Halleluja en gang til. Åh, tenk om de som ikke kjenner Gud hadde forstått hva det egentlig handler om. Han om å bli satt fri fra eget strev og eget gammelt liv. Og bli oppreist av Gud som ny skapning. Han er helt nytt. Opprettholdt av Gud selv som en god far. Derfor når Gud pålegger oss å bære frukt som er omvendelsen verdig, så er det ikke et urimelig krav eller en håpløs greie. Det er faktisk et nådens privilegium som han alene har gjort mulig for oss. Vi er benådet. Og i det menneske som velger å legge seg under hans herredømme, så har han i kraft av Golgata makt til å forvandle den verste tornekrattet til en vakker rose. Slik er Gud. Det handler ikke om hvor ødelagt et liv er, men det handler om hvor overgitt et liv er til Gud, for han har makt til å forandre og gjøre alt mulig. Omskape til en rose som avspeiler Guds herlighet og godhet og Kristi åsyn. Derfor så velger vi å leve i denne nåden, i stedet for å være fanget i tomme og hjelpeløse liv. Og derfor så velger vi også å stå sammen i menigheten, som en Guds, som er Guds ordning. Vokse sammen og vokse opp til ham for sammen å bære frukt for ei tid som denne. Frukt som blir synlig, som kan tiltrekke seg mennesker og gjøre andre mennesker sultne på Gud. Derfor er det tragisk når åndens frukter uteblir fra Guds menighet. Det er som sagt ikke omstendighetene som avgjør om vi skal bære frukt. Nei, det som avgjør, det er hvor vi har røttene våre. Det står om et tre i Jeremia 17, om Guds tre. Veldig fint. Og det står at det sturer ikke i tørketider. Og det holder ikke opp med å bære frukt. Sammen som menighet så ber vi om å få lov til å være et slikt tre. Altså verden der ute, den fortapte, forgjengelige verden, den vil alltid være en ørken full av torner og tistler. Men ut fra Guds trone så flyter det en bekk som er full av liv og vann og frelse, som vi får lov å leve av. Og det er mer enn vann nok i den. Derfor så sturer vi ikke i tørketider. Og vi holder ikke opp med å bære frukt. For vi er ikke avhengig av den verden som er rundt oss. Vi er avhengig av Herren, av himmelen, av hans bekk, hans liv, hans vann. Halleluja. Det er derfor Gud har tatt oss ut av denne verden og satt oss i det himmelske med han. I Jesu navn. Inn i et rike som ikke er av denne verden. Ja. I Jesu navn. Amen. På fruktene skal dere kjennes. Jeg håper at du ut fra dette budskapet forstår at det å bære frukt som er omvendelsen verdig, det er fullt ut mulig. 100% for oss alle sammen, bare vi overgir oss til Gud.